pieaugums, iespējams, ir skaidrojums tieši ar pandēmiju, ar krīzi, jo tā daudzos gadījumos tieši akcentē biznesa iespējas vai varbūt dot stimulu realizēt jau varbūt sen izlolot vai paralēli lolot ideju. Uzsākt savu uzņēmējdarbību vai viņu nedaudz paplašināt.
Tā pieauguma par 43% skaidro attīstības finanšu institūcijas Altuma valdes loceklis Jēkabs Krieviņš. Visvairāk aizdevumi uzņēmējdarbības uzsākšanai izsniegtu lauksaimniecības, pakalpojumu un ražošanas nozarēs.
Saņemtās summas, vidējās summas šeit ir salīdzinoši nelielas, vidējā summa būs apmēram 25 tūkstoši eiro. Maksimālā summa, kur mēs varam šeit izsniegt, ir līdz 150 tūkstošiem eiro. Biznesa uzsācēja segmentā mēs parasti izsniedzam 7 līdz 8 miljonus eiro katru gadu. Nu, šogad izskatās, ka varētu būt vairāk.
Latgales reģionā no kopējiem aizdevumiem tiek izsniegta apmēram 16%. Kā atzīst Jēkabs Krieviņš, tas ir pietiekami labs rādītājs. Ārķums Gekišs ir viens no Altuma aizdevuma saņēmējiem. Krāslavas novada Andrupenes pagastā ražo ālu.
Iesala ālas ražošana netika lielos apjomos. Tas man tagad pēc tādas Eiropas un starptautiskās klasifikācijas kā mikrobrūzes, bet apjoms maksimāli, ko es varu tagad ražot, ir līdz 50 tonnām gadā.
Ālas gatavošana ir Ārķuma Gekiša hobijs jau teju 10 gadu garumā. Šobrīd hobijs pārtapis savā biznesā. Pirmo alus partiju klientiem sāka piedāvāt šajā vasarā zem zīmola brūzis mūrza.
Doma par savu tā kā lielāku brūzi laikam jau virmoja galvā jau vairākus gadus, un te vienkārši pienāca tāds moments, ka tieši bija izsludināti konkursi, tas vietējās rīcības grupas Krāslavas rajona partnerības projektu konkursi, kad bija iespēja ar Eiropas Savienības atbalstu nopirkt iekārtas un attīstīt to savu uzņēmumu, līdz ar to arī iekēros šai iespējai un tā kā virzēja tālāk to. Protams, lai savai idejai to dabūtu finansējumu, tad vērsot arī Altumu, tad dabūju aizņēmumu iekārtu iegādāju un veiksmīgi realizēju šo savu projektu.
Šobrīd sortimentā ir divi alus veidi. Tiek strādāts, lai klāstu varētu paplašināt. Gatavošanas process notiek vien paša un ģimenes spēkiem. Tomēr palielinot apjomu būs jādomā arī par darbiniekiem, plāno Ārķums Gekišs. Arī Zandai Trukšānai no Ludzas bija nepieciešams Altuma aizņēmums, lai varētu attīstīt ģimenes biznesu, kas no mājražošanas izauga līdz nopietnākai ražošanai.
Mūsu darbības sfēra ir bioloģiskā pārstrāde, un sākām jau mēs savās jaunajās telpās tādu kā jau ražošanu, pārgājām uz ražošanu no pagājušā gada otrās puses. Un pamatprodukti, kas mums ir bio gašvielas, bio tējas un bio sukādes.
Aizņēmums bija nepieciešams, lai varētu īstenot lauku atbalsta dienesta līdera programmas projektu.
Līdera programmā mēs startējām jau, lai izveidotu tādas lielākas telpas un iegādātos pamatlīdzekļus iekārtas, lai varētu jau lielākos apjomos strādāt un paši sev radīt darba vietu. Un Altums mums palīdzēja realizēt projektu. Jau visiem projektiem ir savs līdzfinansējums, viņa sākumā ir arī jāiegulda sava nauda visam, un tikai tad jau lats atmaksā atpakaļ to savu atbalsta procentu, un līdz ar to Altums tāds ļoti, ļoti labs palīdzīgs bija, lai realizētu tieši šos projektus.
Pandēmijas laiks aizvadītajā ziemā bijis grūts, taču tiek meklēti veidi, lai attīstītos.
Īpaši pagājušajā ziemā, kad nekur neko nevarēja, visu bija ciet. Tas bija tāds diezgan varbūt pasmaks moments, jo mums tās produkcijas bija daudz vairāk nekā jau iepriekšējā gadā, bet tāpat mēs meklējām risinājumus un arī izveidojām pašu internetu veikalu un arī internetu veikalā tirgojām. Tagad jau arī meklējām sadarbības partnerus, kur arī varētu papildus savu produkciju realizēt.
Jāteic, finanšu institūcija Altuma secinājuši, ka biznesa idejas kļūšas pārdomātākas un pieteikumi daudz kvalitatīvāki. Par to liecina arī mazāks noraidīto aizdevumu īpatsvars, proti 19. Gada pirmajā pusgadā apstiprinātā 84% no iesniegtajiem aizdevumu pieteikumiem, bet šā gada pirmajā pusgadā 88%. Lāsma Zutvīto, Latvijas Radio studija Latgalē.